นิยายและเรื่องสั้นอิงธรรมะเรื่องบัวอธิษฐานโดยเมรินสายลมอ่อนๆพัดกลิ่นดอกกระดังงาหอมกรุ่นมาจากซุ้มไม้เล็กๆอันรกครึ้มด้วยกิ่งก้านใบสีเขียวสดทอดต้นเป็นเถาเลื้อยพันรอบแขนงไม้ก่อนจะทิ้งตัวห้อยลงมาเป็นพวงระยะถัดไปคือสระน้ำใหญ่ดารดาษไปด้วยดอกบัวนานาพันธุ์นินอุบลสีฟ้าลอยชูดอกเรี่ยน้ำสัตบงกตสีชมพูอมขาวคลี่กลีบดอกที่ซ้อนเป็นชั้นเบ่งบานรับแสงอาทิตย์อันสาดส่องเป็นลำสว่างทอดยาวจากท้องฟ้าในยามรุ่งอรุณกอไผ่สีสุกเอ็นต้นพลิ้วไหวตามสายลมนกกังเขนตัวน้อยโหบินลงมาจับกิ่งไผ่ขับขานเสียงร้องสูงสูงต่ำต่ำไพเราะเหมือนท่วงทำนองดนตรีกลิ่นหอมรวยรินจากหมู่แมกไม้ขจรกระจายไปทั่วบริเวณเด็กหญิงสูดลมหายใจด้วยจิตอันแช่มชื่นพร้อมกับชะเง้อมองไปที่ปลายทุ่งอย่างจดจ่อรอคอยสุดสายตานั้นภาพของผ้ากาสาวพัดโบกสะบัดเป็นทิวแถวยาวและเห็นแต่ไกลเป็นจุดสีเหลืองจุดเล็กๆตัดกับท้องทุ่งค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ๆอย่างช้าๆยายยายข้ามาแล้ววิ่งพลางส่งเสียงพลางจนมาถึงกระต๊อบหลังคามุงจากหลังน้อยหญิงชราในชุดเสื้อคอกระเช้านุ่งผ้าจงกระเบนสีเข้มยกหม้อข้าวลงจากเตาที่ยังมีดุ้นฟืนติดไฟวอมแวมมืออันเหี่ยวย่นค่อยๆคดข้าวสวยร้อนๆที่เพิ่งดองเสร็จใส่ขันพร้อมกับนำแกงสายบัวถ้วยเล็กบรรจงใส่ถาดโดยไม่ลืมหยิบดอกบัวดอกงามยื่นให้หลานสาวตัวน้อยเธอรับไว้ในอุ้งมือเล็กๆด้วยความชำนาญรีบเดินออกไปหน้าบ้านโดยมีแม่ไก่แจ้พร้อมกับลูกเจี๊ยบเล็กๆ3ตัววิ่งตามไปข้างหลังปิดท้ายด้วยเจ้าด่างส่งเสียงเห่าทักทายตามไปด้วย
โอ้ยเจ็บเหลือเกิน
ฉันรู้สึกตัวฟื้นขึ้นพยายามเอื้อมมือไปลูบขากลิ่นกระดังงาหอมกรุ่นจางหายไปแทนที่ด้วยกลิ่นเหม็นคล้าคลุ้งจากควันของถ้อยเสียรถยนต์สระน้ำใหญ่กลายเป็นถนนบัวงามหลากสีแปรเปลี่ยนเป็นรถยนต์หลากหลายยี่ห้อกำลังวิ่งขวักไขว่ไปมากางเขนน้อยหยุดร้องเพลงเสียงดนตรีหวานกลายเป็นเสียงสบถก่นด่าสลับกับเสียงแตรรถดังชวนปวดหูอยู่รอบกายฉันถูกรถชนกำลังนอนอยู่กลางถนนความกลัวแล่นเข้ามาจับขั้วหัวใจหันมองรอบด้านอย่างหวาดผวาและเห็นเกาะสวนหย่อมคันฟากถนนอยู่รำไรรวบรวมแรงกายที่ใกล้หมดลงทุกทีขยับร่างให้กระเถิบเข้าชิดขอบเกาะกลางมากที่สุดเพื่อโอกาสที่จะมีชีวิตรอดภาวนาให้รถทุกคันเห็นฉันแต่ไกลจะได้ไม่แล่นทับหลายคันชะลอหยุดดูแล้วขับผ่านไปแต่ไม่มีคันใดสละเวลาจอดลงมาช่วยสายตาของฉันเริ่มพร่ามัวและเหมือนบรรยากาศรอบด้านมืดลงทุกทีร่างกายเหมือนถูกห่อหุ้มด้วยผลึกน้ำแข็งขนาดมหึมาหนาวจนสั่นสะท้านไปทั้งตัวทั้งที่เป็นเวลาเที่ยงวันฉันกำลังจะตายวูบหนึ่งเมื่อตระหนักรู้จิตของฉันร่ำครวญหวนระลึกด้วยความอาลัยบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ตัวเลขสะสมของเงินในบัญชีธนาคารที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันด้วยชื่อเสียงอันโด่งดัง ในฐานะนางงามและชายหนุ่มรูปหล่อที่เพิ่งคบหาดูใจกันในฐานะคนรักทั้งหมดกำลังจะหลุดลอยจากฉันไปความตายคือการจบสิ้นของทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่ฉันสามารถนำติดตัวไปด้วยได้ภาพของเหตุการณ์ต่างๆหลากหลายผุดขึ้นมาสลับผลัดเปลี่ยนกันเหมือนหนังที่ถูกกรอกลับอย่างรวดเร็วจนดูไม่ทันแล้วหยุดลงที่ภาพของแมวดำตัวใหญ่แอบมาขโมยปลาที่ตากไว้บนเพิงหน้ากระต๊อบเหมือนเช่นทุกวันเด็กหญิงตัวเล็กถือไม้แอบย่องเข้ามาด้านหลังตั้งใจจะตีสั่งสอนให้เข็ดหลาบหลังจากที่ไม่เคยจับได้ไล่ทันสักทีแต่มันหันมาเห็นตกใจกระโดดลงมาขาหลังถูกเข้ากับปลายไม้ที่หวดลงมาพอดีมันร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดแล้วหายเข้าไปนอนหมอบในพงหญ้าข้างทางด้วยความโกรธเด็กหญิงปล่อยมันทิ้งไว้อย่างไม่สนใจวันต่อมายายบอกว่ามันถูกเจ้าเขียวหมาข้างบ้านกัดตายเพราะขาหักวิ่งหนีไม่ทันฉันรู้สึกเจ็บแปลบร้าวระบมที่ขามากขึ้นทุกทีจนเหมือนจะขาดใจแก้มของฉันสัมผัสกับน้ำอุ่นๆสีแดงที่ไหลย้อยออกมาจากรากผมใบหน้าของฉันคงครูดกับพื้นถนนฉันปวดแสบปวดร้อนระคายไปทั่วจิตของฉันกระตุกวูบขึ้นด้วยความสำนึกผิดน้ำตาไหลพรากออกมาเป็นทางโอ้โหสิกรรมให้ฉันเถิดเจ้าดำกรรมใดที่ฉันได้กระทำลงไปแล้วด้วยความประมาทพลาดพลั้งฉันขอน้อมรับและจะไม่กระทำซ้ำอีกเป็นเด็ดขาดทันใดนั้นก่อนที่ความรู้สึกทั้งมวลของฉันจะดับลงมโนภาพของผ้ากาสาวพัดสว่างสวยปรากฏเด่นชัดขึ้นพร้อมกับใบหน้าอันเปี่ยมด้วยความเมตตาของพระภิกษุชรากำลังมองลงมาที่เด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งนั่งคุกเข่าทูลถาดใส่ขันข้าวและดอกบัวขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกับอธิษฐานขอให้สวยเหมือนดอกบัวมีบ้านหลังใหญ่ๆมีเงินเยอะๆฉันน้ำตาไหลหวนระลึกถึงปัจจุบันหลายปีที่เติบโตขึ้นพร้อมด้วยรูปโฉมสะครานตาจากบ้านเกิดมาอยู่ในเมืองใหญ่ใช้ความงดงามของกายตนกอบโกยทรัพย์สินเงินทองสนุกสนานเที่ยวเตร่ในแหล่งอบายหาความสำราญทั้งโลกหลงลืมบัวดอกน้อยทิ้งยายผู้ชราให้ตั้งตาคอยในกระต๊อบหลังเก่าๆที่ใกล้จะพังมาตระหนักชัดสำนึกได้ในยามที่สังขารร่างกายใกล้จะแตกดับนี้ฉันตั้งจิตน้อมระลึกถึงกุศลกรรมที่เคยกระทำมายกมือขึ้นพนมกล่าวสัจจวาจาอธิษฐานด้วยบุญที่ข้าพเจ้าเคยทำนุบำรุงหมู่สงฆ์ตักบาตรพระสุปฏิปันโนผู้เป็นทายาทสืบทอดพระศาสนาขอโอกาสให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อแก้ไขในสิ่งที่เคยผิดพลาดและสร้างบุญกุศลทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปในภพชาติมนุษย์ปัจจุบันนับแต่นี้เถิดหลวงพ่อมองดูเด็กสาวที่กำลังคุกเข่ายกทัพพีตักข้าวลงในบาตรด้วยสายตาเปี่ยมไปด้วยความเมตตาของพระอริยะปีนี้ท่านชราภาพลงมากแต่ก็ยังคงปฏิบัติกิจของสงฆ์อย่างสม่ำเสมอท่านเพียรเทศนาธรรมสั่งสอนญาติโยมที่มาวัดให้เร่งปฏิบัติภาวนาแม้ท่านจะเหน็ดเหนื่อย จนต้องหยุดหอบในบางครั้งและท่านตั้งใจจะเดินบิณฑบาตจนกว่าสังขารจะเสื่อมถอยจนไม่สามารถลุกเดินได้อีกเพื่อโปรดญาติโยมให้พวกเขาได้มีโอกาสทำบุญเป็นเสบียงติดตัวตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิตฉันก้มลงกราบแทบเท้าขอขมาคุณยายท่านลูบหัวให้ศีลให้พรและกอดฉันด้วยความรักใคร่ฉันตั้งใจจะเลี้ยงดูตอบแทนบุญคุณท่านจนสิ้นอายุไขหลังจากป้อนข้าวและอาบน้ำให้ท่านแล้วฉันเดินเข้ามาในห้องก้มลงกราบพระพุทธรูปเริ่มต้นภาวนาตามที่หลวงพ่อเมตตาสอนและคอยย้ำเตือนฉันอยู่เสมอไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์แม้แต่เพียงวินาทีเดียวฉันยังคงตักบาตรและเก็บดอกบัวสัตบงกตถวายพระทุกวันแต่ฉันไม่เคยอธิษฐานขอรูปโฉมและทรัพย์สินเงินทองของมีค่าใดอีกเลยฉันรู้แล้วว่าสิ่งที่มีค่าสูงสุดคืออะไรบทความเรื่องสั้นจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่10โดยเมรินอ่านโดยพราวทองเลี่ยมนาค
ผู้คนมากมาย